În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al 10-lea. Cu toată firea ei optimistă, cu toată tăria ei de caracter și pregătirea de care părinții ei avuseseră grijă să aibă parte, nu se poate spune că începutul fusese atât de simplu și distractiv la școala din Cluj, așa cum și-l imaginase Adina. În închipuirea ei, faptul că trebuiau să rămână toți copiii singuri în internat, departe de cicălirile părinților, semăna cu o poveste nespus de interesantă, Alice în Țara Minunilor. Își imagina cu multă emfază cum în sfârșit i se crea ocazia de a juca ea însăși rolul principal, cel al Alicei. Își aduse aminte că mai trăise ea o asemenea transpunere, atunci însă nici măcar nu știa că poate exista o Țară a Minunilor, unde o fetiță singură, departe de părinți, se poate descurca de minune. Ce bine ar fi fost dacă mămica ei i-ar fi citit, înainte de a fi făcut călătoria la Budapesta, impresionanta poveste. Una dintre cele mai frumoase zile din viața ei le trăise în parcul de distracție al copiilor din capitala Ungariei. Trenulețe, mașini de tot felul, carusele cu personaje din desene animate, avioane zburătoare și mașinării cosmice care făceau zgomote ciudate, o purtară pe cele mai înalte culme ale bucuriei copilărești. O zi întreagă zburase prin aer, călărise căluți, se aventurase în fantasticele trenulețe ale groazei, mâncase cele mai gustoase acadele, vată pe băt și popcorn. Seara târziu, când fură nevoit să părăsească parcul, ieșise pe porțile lui fermecate cu lacrimi în ochi. Toată această lume de basm rămăsese în urmă, dispăruse așa deodată, cum se întâmplă în povești, când o zână întinde bagheta și e gata. Când i se citise apoi Alice în Țara Minunilor, își aminti cu multă fantezie de faptul că și ea făcuse o călătorie într-o Țară a Minunilor. Problema era cum va rezolva cu părinții care o însoțiseră. Alice se descurcase singură, iar ea ar fi trebuit să facă la fel. Dacă nu, însemna că nu putea să fie Alice. Dar ea nu avea voie, de fapt nici nu putea să meargă singură, oricât și-ar fi dat toată silința, nici măcar în micuțul parc din orașul lor, unde numai două leagăne și un balansoar puteau să îi distreze pe copilași. Alice nu era așa. Ea ar fi putut să meargă, cum mai făceau și alți copii de vârsta ei, neînsoțită în parcul din oraș. Oare de ce nu le-a venit oamenilor mari ideea de a scrie și o altă poveste cu călătoria unui copil orb în parcul de distracții din Budapesta? Când va fi mare, își propusese ea, ea însăși o va scrie atât de fermecătoare încât absolut toți copiii din lume se vor minuna. Școala din Cluj, unde erau numai copii, iar părinții erau obligați să-i lase singuri, însemna cu siguranță o nouă poveste. Iar de data aceasta, chiar că semăna perfect cu Alice. Fără părinți, într-o școală a minunilor, departe de casă, unde învățau să scrie spre invidia celorlalți copii de la o școală normală care se chinuiau grozav păcând litere cu stiloul, doar înțepând foaia de hârtie cu un ac numit punctator, chiar că era o adevărată distracție. Dar dulcile fantasme și curajul ei nu durară mai mult de un ceas după plecarea părinților ei. Noi ei colegi de clasă, majoritatea dintre ei nepregătiți pentru a înfrunta de timpuriu greutățile vieții, dintr-o dată, văzându-se singuri, începură unul după altul să plângă în hohote disperate. Unora le era cumplit de frică și dacă erau întrebați de ce, nu puteau da un răspuns. Alții plângeau de foame sau de frig și nu știau să se descurce să caute prin bagaje cele necesare. Pe alții, de-abia de o zi instalați acolo, îi apucase un dor exasperat de casă, de părinți. Personalul angajat, prea mic la număr în comparație cu mulțimea tuturor copiilor din internat, nu putea face față problemelor ivite. Pentru angajați, aceste manifestări ale noilor elevi deveniseră chestiuni de rutină. Ca în fiecare an, trebuiau la început să apară, firește, astfel de probleme, ca până la urmă, neavând încotro, micuții se vor liniști și se vor obișnui și cu această față a vieții. În timp ce copiii care avuseseră harul de a se naște fără vreo deficiență în această lume pășeau pe porțile școlii cu mânuțele strâns înghesuite în cele protectoare ale celor dragi, micuții de la școala de nevăzători, dezorientați, departe de căldura palmelor protectoare, adormeau cu lacrimi pe obraji în pătuțuri reci, străine și neprimitoare. Până la urmă însă, copiii se resemnară cu situația. Învățătorii erau oameni sufletiști care, în timp, reușiră să se apropie de fiecare copil în parte și să rezolve, în măsura în care se putea, suferința purtată în inimioarele lor. Totuși, de condițiile vitrege din internat, Adina își va aminti toată viața. Îndurau frig, nu aveau aproape niciodată apă caldă, iar mâncarea nu era suficientă și nici mulțumitoare. Mama ei venea absolut în fiecare săptămână cu mâncare atât de multă încât putea să facă parte și colegelor ei mai oropsite de soartă pe care părinții nu le căutau prea des. Peste un timp, spre marea ei bucurie, descoperi că mai există o fetiță din același oraș de unde venea ea. O chema Lavinia și era cu un an mai mare decât ea. Aveau camera pe același palier. Lavinia, și ea complet nevăzătoare, nu avusese parte de o compensare în viață ca în cazul Adinei, părinți care s-o ajute să depășească vicisitudinile soartei. Venirea ei pe lume fusese un accident, pentru că soții almășan aveau oricum doi copii mari, o fată și un băiat, amândoi frumoși și inteligenți, cu adevărat o mândrie pentru părinți. Cât mai blestemase, doamna Almășan, legile tâmpite ale țării prin care comuniștii interziseseră avortul. Ea considera o adevărată rușine să mai ai un copil la bătrânețe, când băiatul era în armată, iar fata studentă în perspectivă de căsătorie. Totuși, fire fricoasă, nu a avut curajul, cum făceau alte femei, să încalce legea, recurgând la un avort. Astfel că, biată făptură nevinovată, chiar înainte de a veni pe lume, fu catalogată drept un surplus al hazardului. Aceasta se transformă într-o adevărată catastrofă, căreia părinții nu-i putură face față cu succes când se descoperi handicapul fetiței. Mama se vedea oricum îndeajuns de trecută prin necazuri în viață și cu nervii suficient de distruși pentru a mai putea avea răbdare cu încă un copil. Se epuizase în creșterea și realizarea în viața a primilor doi. Ca orice părinți, ei se îngrijiră de toate trebuințele materiale ale fetiței. Cât li se părură lor că trebuie să-i dăruiască din timpul lor, o făcură. Însă totul limitat de scuza foarte accesibilă conștiinței lor că sunt prea bătrâni și obosiți de viață pentru a face față mai multor rigori. Se plictiseau repede atunci când trebuia să-i explice ceva, nu aveau niciodată plăcerea să-i citească povești sau să-i cumpere tot felul de jocuri și materiale didactice prin care cât de cât i s-ar fi deschis orizonturile cunoașterii. Frații ei mai mari nu aveau timp pentru ea nici măcar ca să o scoată din când în când la plimbare. În timpul studenției veneau rar acasă și atunci erau ocupați cu prietenii lor și cu învățatul, iar după ce terminară facultatea și se stabiliră la oraș, aveau deja întemeiate familiile lor. Lavinia a crescut astfel de mică, învățată cu resemnarea, cu refuzurile din partea celor mari, lăsată în voia inerției vieții în ce privește nevoia și, totodată, curiozitățile copilărești, cunoașterea și explorarea lumii în care trăia. Părinții se împăcară și cu faptul că, mergând la școală, multe probleme de integrare în viața ale fetiței vor fi rezolvate. Prea puțin se gândiră că pentru a fi lăsată singură să se descurce la o astfel de școală, ea totuși trebuia pregătită dinainte, cu dragoste, răbdare și multă înțelegere. Un mare impact binefăcător a avut pentru ea prietenia Adinei. Ea fusese îndeajuns de bine instruită din familie pentru a putea face față cu succes tuturor greutăților, astfel încât să poată fi de folos și acestei fetițe, speriată mai rău ca de moarte, de lumea în care, după ce fusese instalată, nu se descurca singură aproape deloc. Lavinia era atât de țeapănă și mototoală că majoritatea celor cu care intra în contact, oricât de sufletiști și cu multă bunăvoință ar fi fost, tare repede și mai pierdeau răbdarea. Bunul Dumnezeu, care poartă de grijă și păsărilor cerului să nu ducă lipsă de hrană, se îngriji și de acest suflet de copil. Adina o ajuta foarte mult, iar în ceea ce nu putea și avea ea însăși nevoie, colegile de cameră, care nu erau complet nevăzătoare, îi întindeau o mână de ajutor. Aceasta tot grație Adinei, care în curând, datorită magnetismului firii ei, deveni centrul atenției. Așa cum la grădiniță, tot datorită acestor calități ale ei, Emanuel, prietenul ei cel mai bun, beneficiase de favorurile colegilor, tot așa se întâmplă și cu Lavinia. Un mare rol în plasarea Adinei în centrul atenției colegilor ei fu și faptul că pirpiria și neastâmpărată fetiță, care la început punea la încercare prin năstrușniciile ei răbdarea învățătoarei, nu peste mult timp deveni favorita ei. Doamna Olivia, cu vocea ei potolită și mâinile cu degete lungi, subțiri și fine, cu fața prelungă și nasul ascuțit, cu părul lung și mătăsos prin care degetele micuților nevăzători se plimbau cu admirație, devenise în curând pentru noi ei elevi un idol. Toți o iubeau și ori de câte ori aveau ocazia să se îmbulzeau care mai de care, măcar cu vârful degetului să știe că au reușit să o atingă. Dintre toți însă, cea mai exuberantă și îndrăgostită de ea se arăta Adina. Se ținea ca un scai agățată de brațul lor hainele ei și cu mare greutate doamna Oli, așa îi spunea învățătoarei, putea să o înlăture. Chiar la început, doamna Oli nu se supără și îi permise, dar apoi, pentru că din cauza ei nu își putea desfășura în voie activitățile pedagogice, numai cu un ton mai aspru o putea pune la punct. Îi făcea impresia unui copil nespus de răsfățat, care își imaginează că lui se cuvine totul. Iar Adina se așeza la locul ei plângând în hohote, amenințând că dacă nu vor veni părinții mâine după ea, se va arunca de la etaj. Și sărmana doamna Oli nu mai știa ce să mai creadă și cum să mai procedeze cu acest copil. Odată însă, se nimeri ca o cunoștință de ei, care se afla în clasă, să observe o asemănare uimitoare între ea și neastâmpărata micuță, care atât de greu se dezlipea de ea. Și această observație o unse pe suflet pe această femeie, care toată viața ei iubise mult copiii, dar nu-i fusese dat să aibă parte, oricât luptase, de un urmaș al ei. Deși amândoi, ea și soțul ei, erau nevăzători, se descurcau destul de bine în viața de toate zilele, iar un copil nu ar fi însemnat o situație căreia să nu-i poată face față cu succes, dimpotrivă. Câtă dăruire, dragoste, răbdare n-ar fi investit în el. Bineînțeles că n-ar fi fost deloc ușor, dar când ai voință și iubire, poți să depășești chiar și cele mai imposibile obstacole. Oare faptul că soții Mariș terminaseră facultatea, erau amândoi profesori și se descurcau uimitor, fără a depinde de alții, nu era o demonstrație în acest sens? Doamna Oli, pe parcursul celor 15 ani de când era în învățământ, se ferise de favoritisme. Chiar dacă în sufletul ei ar fi avut o predilecție față de anumiți copii mai inteligenți, se ferise să o arate fățiș, știind ce impact ar putea să aibă atenția ei în sufletele celorlalți mai puțin dotați. Cu Adina însă se petrecu cu totul altceva. Fusese atinsă în cea mai sensibilă coardă a ființei ei, avidă după maternitate, dar resemnată în fața neîmplinirii. Și aceste sentimente se consolidară și mai mult când descoperi în această fetiță o inteligență remarcabilă. Era pentru prima dată în viață când se confrunta cu imaginea felului cum ar fi trebuit să arate propria fiică. Acestui gând, deși își dădea și ea seama că este absurd, o fantasmagorie copilărească, nu îi putea rezista, mai ales că fetița îi arătă și ea o dragoste sufocantă. Alimentată de astfel de gânduri, marcată de particularitățile propriei vieți, doamna Oli nu se mai împotrivi drăgălășeniilor Adinei, ba chiar îi făceau mare plăcere. Și oricât de mult acuzase ea și se ferise de concesii, acum cedase. În cazul Adinei, care se dovedea a fi un copil supradotat, nu era oricum nevoie de privilegii în notare. Pe parcursul celor 4 ani se stabilise o legătură profundă între învățătoare și Adina. Împreună cu soțul ei, le propuseră părinților să o lase să găzduiască în casa lor, unde condițiile ar fi fost incomparabile cu cele din cămin. Părinții însă, care dibuiră cu ușurință slăbiciunea doamnei Oli pentru fiica lor, refuzară, amintindu-i că pentru reușita în viață, micuța nevăzătoare nu trebuie nici pe departe cocoloșită. Până la urmă, datorită unui concurs de împrejurări, pentru binele fiicei lor, acceptară. Datorită condițiilor grele din cămin, nu aveau căldură și apă caldă, numai uneori, Adina se îmbolnăvise de pneumonie. Între timp, ieși la iveală cel mai mare obstacol care o împiedica pe buna învățătoare să se bucure de această fetiță minunată. Eu nu pot cu niciun chip să stau aici, când știu că draga mea Lavinia suferă atât de mult fără mine. Dacă eu nu sunt cu ea, cine să o ajute? Nu știe nici măcar să-și lege șireturile la papuci, iar eu fac acest lucru cu mare plăcere. Mi-a povestit cât de mult trebuie să se roage de colegele ei de cameră să o ajute. De multe ori când ne-am întâlnit, era cu șireturile desfăcute și a fost nevoie să îi le leg eu. Sărăcuța de ea, eu știu că de-abia poți să mergi fără să cazi în nas când șireturile ți atârnă. Am mai pățit și eu că am mai uitat să mă leg la șireturi, dar până la urmă, ca să nu cad, tot a trebuit să mă aplec și să le înnod. Ai un suflet generos, o admirară soții Mariș. Ai fi în stare să renunți la confortul din casa noastră, la jucării, la casete și discuri, numai ca să o ajuți pe Lavinia? Cu speranța că poate într-o zi totuși va răsări soarele împlinirii după grei nori de așteptări și dezamăgiri, cei doi soți strânseseră multe și minunate jucării. Adina, care și ea avea acasă o grămadă, nu crezuse totuși că lumea jucăriilor poate fi chiar atât de vastă și felurită. Păpuși care mergeau și vorbeau, cățeluși care dădeau din cap și lătrau, un ursuleț panda, fără să priceapă cum se putea face asta, dirijat de un buton, urca în grabă o scăriță, scoțând niște sunete tare drăgălașe. O maimuțică microbistă se legăna cu o minge sub braț și cânta cu voce groasă o melodie amuzantă și multe altele. Pe lângă această lume de basma jucăriilor care o vrăjise cu totul, Adina descoperi o mulțime de casete și discuri cu povești, piese de teatru și cântece drăguțe. Erau atât de multe și interesante, încât o zi întreagă nu se plictisea să exploreze toate acestea. Extaziată, avea impresia că nimerise din nou într-un parc al distracțiilor și bogata imaginație îi dădea și nespusa satisfacție de a se simți în pielea cuceritorului personaj din poveste, Alice. Da, răspunse ea cu oarecare greutate, da, mai adăugă apoi cu mai multă hotărâre după o scurtă pauză de gândire. Deși îmi pare tare rău că n-am reușit să ascult toate casetele și discurile, ce mult mi-ar fi plăcut! Atunci, rămâi măcar până le asculți pe toate. Durează mult, iar pe Lavinia nu mai vreau să o las nici măcar o zi să mai fie singură. Și totuși, nu-ți pare rău? Ah, dacă ați ști cât de greu mă despart de ele, dar Iisus a spus că trebuie să iubești mult de tot pe Dumnezeu, iar celor din jur să le dai ce ți-ar plăcea ție să primești și să le faci așa cum ai vrea să ți se facă ție. Tu vrei să ne uimești de-a binelea? De unde știi tu aceste lucruri? Mi le-a citit din Biblie tanti Maria, bunica lui Emanuel, de care v-am spus deja atât de multe. Eu am văzut că și ea face la fel, însă ea spune că singură nu poate, că Iisus o ajută. La început n-am putut nici de cum să înțeleg cum vine asta, dar până la urmă tot am descoperit secretul. Spune-ne-l și nouă! O, doamna Oli, nu știu dacă o să pricepeți așa pur și simplu, că eu tot am încercat să-i fac să înțeleagă pe mami și tati, dar nu am reușit. Mă tot întreb cum se poate ei, care sunt atât de deștepți și citesc atât de multe cărți, să nu înțeleagă lucruri atât de simple. Eu nici măcar nu știu încă să scriu și să citesc bine, dar tot înțeleg. Tanti Maria mi-a explicat că lucrurile acestea se înțeleg cu inima, cu sufletul, dar și mami și tati au suflet. Și atunci cum? Hai, spune-ne-l și nouă, poate totuși o să pricepem, o să ne străduim să o facem cu inima. Nu prea știu cum să explic. De exemplu, când am fost în parcul de distracții din Budapesta, unde mi-a plăcut tare mult, când am ieșit de acolo am plâns în hohote că nimic nu mi-a mai trebuit. Iar acum, deși la dumneavoastră e aproape tot atât de minunat ca acolo, când mă gândesc că vreau să plec de aici pentru a ajuta pe Lavinia, nu mai vine absolut deloc să plâng. Nu pot să spun că nu-mi pare rău și că nu-mi e greu să mă despar de toate aceste minunății, dar m-am rugat și dintr-o dată am înțeles, nici eu nu știu cum, că a o ajuta pe Lavinia este ceva mai minunat decât toate lucrurile. Mai este însă o problemă, ați fost așa de bun cu mine, oare nu-i și aceasta un păcat să vă las, iar voi să vă supărați că am plecat așa de repede? Vă spun sincer că îmi pare mai rău de asta decât de... Da, mai mult decât de casete și discuri, de ursulețul Panda și de... Copile bun, o întrerupse învățătoarea, ridicând-o în brațe, sărutând-o și udând-o cu lacrimi de înduioșare. Ai dreptate, chiar este un secret care se poate percepe doar cu inima, cum micuții așa ca tine pot înțelege mărețile taine ale dumnezeirii. Mai greu să te las să pleci, mai adăugă, mângâindu-i cu drag obrajii, dar este într-adevăr mai important să ai grijă de Lavinia. Dar spunem totuși, mi-a venit acum ideea, n-ar fi o soluție să vină și ea aici? M-am gândit și eu la asta și am și vorbit cu ea, dar ea este prea fricoasă și ar muri de rușine să stea la învățătoarea ei acasă. N-am putut, oricât m-am străduit să o conving. Ah, doamna Oli, zise deodată, petrecându-și mâinile în jurul gâtului ei, nu mai fiți tristă, Dumnezeu e bun și poate până la urmă tot vă va da o fetiță și chiar dacă n-ar fi așa, nu mai plângeți. Știți ce mi-a spus tanti Maria? Mai important ca orice în lumea aceasta este să-L iubim pe Dumnezeu, chiar și atunci când lucrurile nu sunt cum vrem noi, să nu fiți supărată pe El. În următoarea zi, Adina părăsi casa învățătoarei. În fiecare dimineață când se trezea, imediat ce deschidea ochii, alerga la rafturile cu jucării, iar înainte de a pleca la școală, o ruga pe doamna Oli să-i pună o casetă sau un disc să asculte muzică măcar 5 minute. De data aceasta însă, nu mai proceda astfel. Se încălță mult mai repede ca de obicei și ieși pe casa scărilor blocului să o aștepte pe învățătoare. Tot drumul, ca niciodată, Adina a fost tristă și tăcută. Când ajunse însă la școală și se întâlni cu Lavinia, toată părerea ei de rău, care se luptase să pună stăpânire pe inimioara ei pentru că părăsise o lume de basm, se topi. Lavinia avea iar și returile descheiate, iar plovărul și-l luase pe dos. Adina îi ligă și returile, o ajuta să-și ia corect plovărașul și, pe deasupra, îi făcu una din cele mai mari bucurii din viața ei. Îi permise să-și aleagă una dintre fantasticele jucării pe care învățătoarea i le dăruise ei cât stătuse în casa ei. Dar Lavinia și-a resese tocmai jucăria pe care Adina o adora cel mai mult, ursulețul Panda care urca scările. Dacă ochii fizice ai Lavinia ar fi putut percepe materia, cu siguranță ar fi lăsat jucăria la o parte și ar fi ales alta, văzând lacrimile de regret care șuruiau nestăvilite din ochii prietenei sale. Adina ar fi renunțat cu bucurie chiar și la păpușa care vorbea, deși era și ea tare dragă, ori la maimuțoiul microbist. Dar ursulețul acela avea un farmec deosebit, îl întrăgise mai mult ca pe toate celelalte la un loc. Păpușa și maimuțoi mai întâlnise și la alți copii, dar ursuleț care să urce scările și să scoată așa sunete drăgălașe, nimeni nu avusese vreodată. Cât s-ar mai fi minunat și Emanuel de el și ce vâlvă ar fi stârnit între colegii din clasă lăudându-se cu el, dar acum lacrime mare îi curgeau pe bărbie, în timp ce Lavinia trăia cu frenezie unul dintre cele mai frumoase episoade ale copilăriei ei, cu atât mai mult cu cât, în curând, tot datorită atrăgătoarei jucării, deveni, cum nu i se întâmplase niciodată, centrul atenției clasei. Printre exclamațiile de încântare ale copiilor, atunci când învățătoarea intră în clasă după o pauză, când Lavinia scosese la iveală prețiosul dar de curând primit, se deslușea clar un râset fericit de copil. Spre uimirea ei, învățătoarea nu știa a cărui copil este jucăria. Când îi pipăi fața pentru a-l recunoaște, rămase tare uimită descoperind-o pe Lavinia. De-abia acum se dezmetici că de fapt niciodată nu auzise pe această fetiță retrasă, speriată și mototoală râzând. Când înțelese și motivul fericirii ei, nu-și putu reține lacrimile. Știa că de mult prețuia Dina jucăria, dar când o căută, descoperi că stătea deoparte și plângea. Nu ai spus chiar tu, își aduse aminte, că tot ceea ce vrei să-ți dăruiască alții, trebuie să le dăruiești și tu, ca astfel să le arăți că-L iubești pe Dumnezeu? Ba da, își aduse aminte fetița, ridicând deodată eroic capul și ștergându-și lacrimile. Deși am ținut mult la acea jucărie, am putut totuși să mă despart de ea, ceea ce înseamnă că dragostea față de Dumnezeu e chiar mai mare, nu-i așa? Așa-i, încuvință femeia, profund mișcată de mărturia acestei inimi mici, dar care, pentru că însuși stăpânul universului încăpea în ea, putea emana raze atât de calde, tulburător de strălucitoare de iubire jertfitoare. Oare Adina, care nu înțelegea tainele teologiei, dar îl iubea cu o inimă sinceră pe cel ce era dragoste, se întrebase învățătoarea, va rămâne pe poziții până la capăt, după ce gustase din dulcile condiții pe care ea îi le oferise față de cele vitrege din internat? Mai ales că aproape zilnic ea își renuia invitația. Ca o adevărată minune dumnezeiască, fetița chiar nu dădu înapoi. Dragostea și dorința de a fi alături de prietena ei nebăgată în seamă de alții erau mult mai puternice. Învățătoarea, dacă lucrase atât de mulți ani cu copiii, cunoștea modul lor de gândire specific vârstei și acest gest al iubirei, psihologic vorbind, nu putea face parte din lumea unui copil răsfățat ca Adina. Supranaturalul viu, real, infinit, era ievea țesut în ființa ei. Nu putea distinge cum, dar își aduse aminte de simplele cuvinte ale acestui copil. Numai cu inima, numai cu sufletul poți discerne aceste taine. Părea ciudat cum dorința de a dezvălui aceste mistere o conduse cu gândul la micuța și neajutorata Lavinia. Copiii ca ea, în decursul anilor, avuseseră mulți. Cu siguranță, copii pe care niciodată nu i-auzise râzând, dar pentru că nu căutase să înțeleagă cu o inimă plină de iubire, nici măcar nu-i descoperise. Și când te gândești că atâția ani ea crezuse că slujba ei de dascăl și o îndeplinește cu multă conștiinciozitate. Copiii o iubeau, se înfiora de satisfacție când mânuțele lor se agățau de ea, ori îi mângâiau fermecați părul lung. Ea le explica răbdător, cu vocea dulce și caldă, scrierea Braille, citirea și matematicile, îi asculta și le dădea de pe poziția unui dascăl nespus de sufletist, sfaturi ori mângâieri când aveau nevoie. Având în vedere toate acestea, niciodată nu-și pusese problema că la înalta ei implicare pentru integrarea lor în viață ar mai putea fi ceva de adăugat. În fața acestei experiențe însă, înțelese că ceva, poate chiar esența din ceea ce ea dorise să dorească acestor micuți, lipsea. Deocamdată nu îi se dezvăluise concret ce anume. Avea acasă, printre multele cărți în Braille, un Nou Testament. Să fi avut o inimă de piatră și tot nu ar fi putut să nu-l ia jos de pe raft pentru a-l răsfoi. Odată ce începu să citească primele pagini, nu se mai putu opri. Acolo găsea soluții pentru probleme și frământări sufletești, căreia nu crezuse că li se putea găsi vreodată un răspuns pe măsură, printre care, de ce Dumnezeu, pe lângă faptul că fusese îngrozitor de nedrept cu ea, lăsând-o o viață întreagă să trăiască în întuneric, o lipsise și de mult răvnita fericire maternă. Mai presus de orice consumări egoiste care pare avea o justificare, este dragostea care poate acoperi toate, iar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a dovedit-o prin sacrificiul suprem. Dacă în Biblie ar fi fost scris numai despre pilda lui Dumnezeu, poate că s-ar fi crezut că omenește este imposibil să poți atinge cele mai înalte culmi ale iubirii. Dar apostolii, oameni slabi și ei, Petru care s-a lepădat, Ioan, care fără pic de milă a cerut lui Iisus să coboare foc din cer pentru a nimici o cetate, Pavel, care a păzit cu plăcere hainele călăilor ucigași ai martirului Ștefan, au demonstrat că Iisus poate transforma cele mai sălbatice, egoiste și crude firi în cei mai desăvârșiți ambasadori ai iubirii jertfitoare. Întotdeauna conștientizase ideea că adevăratul handicap nu este cel al trupului, ci cel al sufletului, dar abia acum acest adevăr îi era revelat în toată splendoarea lui. Iisus, pentru nesinceritatea și perfidia lor, îi numise pe farisei orbi, iar în Apocalipsa, Iisus cel înviat se adresează bisericii din Laodiceea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Numai acei ochi sunt orbi cu adevărat, care niciodată nu l-au văzut pe Iisus. Nenorociți, săraci, oamenii caută avid prin cele patru simțuri să-și împlinească idealurile presupusa lor menire. Când printre ei se găsesc căutători asemenea lor, dezavantajați din start de lipsa unui simț, ei îi consideră săraci, nenorociți, neștiind că, de fapt, conform logicii providenței, nici ei, dacă ochii sufletului nu au fost atinși de alifia vindecătoare a lui Iisus, nu sunt mai avantajați. Ce este viața materială a unui om? Un abur care se arată puțin tel, iar apoi se evaporă, prea scurta strălucire a unei scântei. Ce este orbirea fizică? O găurică într-o coajă de nucă pe care oricum, pentru a folosi miezul, o îndepărtezi, o arunci la gunoi. Materiei, palpabilului din construcția umană, îi este hărăzită o viață atât de scurtă, dar miezul dinăuntru care nu se vede, tocmai pentru că este chipul și asemănarea Dumnezeului nevăzut, va dăinui veșnic. Deci, care poate fi considerată orbirea reală? Cea spirituală. De multă vreme, chiar în copilărie, doamna Oli se confrunta cu un vis care până la urmă se transforma într-un chinuitor coșmar, tocmai pentru că aspirația arzătoare a subconștientului se contrazicea cu realitatea, cu logica. În vis, era ea oarbă, obișnuită ca în realitate cu aceasta, precum oricare semen de-al ei cu simțul văzului. Se născuse așa, nu văzuse niciodată lumina sau întunericul și totuși o cuprindea în vis așa o dorință nestăvilită de a-și putea măcar o secundă deschide ochii să vadă lumea din jur. În vis se făcea că stătea undeva la soare, iar strălucirea lui, deși în realitate nu o putea percepe datorită nervului optic atrofiat, lumina îi impunea să țină ochii închiși. Ah, și câtă curiozitate, ce dorință nestăvilită îi se aprindea în suflet, ca focul soarelui ce îi pârjolea fața măcar o secundă, doar atât și gata, să poată deschide ochii pentru a putea admira cerul, culoarea lui, despre care oamenii spun că este minunată, și norii. Ah, măcar cât ar fi durat o clipeală de ochi și ar fi mulțumită. Și în vis se lupta din răsputeri să deschidă ochii și nu putea, iar dorința ei era atât de sfâșietoare. Pe de altă parte însă, acționează în creier logica ei de zi cu zi, când niciodată nu-i trece prin minte așa ceva. E o aberație, o nebunie, dar ceva din subconștient nu renunță așa ușor, iar ea se trezește cu mintea obosită, cu dureri de cap și luarcă de sudoare. Bizară senzație trăia acum, când puțin câte puțin reușise să înțeleagă din adevărurile divine că acel vis al ei devenise o realitate, dar nu ceva care îți îngreunează creierul. Dimpotrivă, cruzimea acelui coșmar se termină în sfârșit, când ochii ei spirituali se deschiseră larg la atingerea lui Iisus, dar nu numai pentru o secundă, ideal de neatins, pentru care luptase de atâtea ori în vis, ci pentru totdeauna. Și nu pentru a putea cuprinde o lume materială, efemeră, ci pentru a admira încă de aici cât ar putea fi de frumos cerul veșniciei, unde strălucirea soarelui Iisus o întrecea cu mult pe cea a celui pământesc. Până să ajungă la toate aceste convingeri, trecură câteva luni, dar odată ce găsi acest adevăr sublim, nimeni și nimic nu mai putu clinti. Bineînțeles că activitatea ei profesională, prin care pregătea copilașii orbi pentru viață, nu putea fi exclusă. Emana din ea dragoste, înțelegere, răbdare. Pe copiii ca Lavinia îi căuta, se apropia de ei, îi mângâia cu palma, ori cu vorba iubirii, se aplica să vadă dacă șireturile nu le sunt descheiate, le înnoda când era nevoie, le explica cum se face un nod, cum se împătră o haină. Zăbovea mai mult la băncuțele celor mai grei de cap și era mult mai atentă pentru a-i descoperi pe cei care nu râdeau niciodată. Stătea în particular mult de vorbă cu ei, iar a doua zi le trimitea, fără ca ei să știe de unde au primit, o minunată jucărie. Ei veneau a doua zi la școală cu jucăria, iar primul lor râset fericit îi umplea inima de bucurie și ochii de lacrimi. Mai presus de toate însă, pe înțelesul lor, încerca să le imprime scumpele adevăruri divine. Nimic mai presus nu putea fi pentru ei în viață, mai util, capabil să-i ajute să-și depășească complexele, înfrângerile, neșansele. De mult Adina terminase școala, dar învățătoarea nu obosea în munca ei. Din pricina regimului comunist ateu, fu amenințată că dacă nu renunță la principiile acestea, va rămâne fără slujbă. Dar ea rămase fermă, considerând tot timpul când o amenințau astfel de furtuni că este mai important să dea vedere lăuntrică încă unui sufletel de copil orb decât orice alt lucru pe lume. Dumnezeu nu a lăsat-o fără posibilitatea de a-și câștiga existența, mai ales că încă de pe vremea când Adina îi era elevă, a rămas pe neașteptate văduvă, soțul ei murind în urma unui atac subit de inimă. Legătura cu Adina n-a întrerupt-o niciodată. În Cluj, Adina știa că la școala de nevăzători o așteaptă oricând, cu brațele larg deschise, o scumpă ființă ca o mamă. Prin ea, Dumnezeu străpunse pentru prima oară inima acestei femei, însă impactul pe care la rândul îl avu asupra Adinei fu atât de puternic că o marcă pe viață. Și privitor la aceasta, glumind, Adina o numea Tanti Maria II, iar când se maturiză și putea discerne în adevărata lor profunzime valorile, o numea o a doua persoană pe care am întâlnit-o în viață, substituindu-l pe regele iubirii.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.